K rozhovoru jsme tentokrát pozvali azerbajdžánského právníka Intigama Alijeva. Intigam tento týden získal ocenění Homo Hominy, které Člověk v tísni uděluje v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět lidem, kteří se zasloužili o lidská práva. V rámci své praxe předložil Intigam už asi 200 případů k Evropskému soudu. Budeme s ním mluvit o současné situaci ohledně lidských práv nejen v Azerbajdžánu.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Veronikou Rupert.
A já už zdravím ve studiu jak Intigama Alijeva, pak také Libora Kukala z ruské redakce Rádia Praha, který bude rozhovor tlumočit. Welcome in Radio Wave.
Dobrý den.
Uslyšíte asi docela hodně ruštiny, myslím, že to pro vás může být docela zajímavé, tenhle ten rozhovor i po té zvukové stránce. Začnu samozřejmě otázkou, která souvisí s festivalem, v rámci kterého se tady náš vzácný host ukázala, totiž Jednoho světa. Jak se cítí jako host festivalu Jeden světa, co pro něj vlastně znamená ocenění Homo Hominy, které v pondělí dostal?
Ну, как вы чувствуете себя гостем фестиваля и что для вас означает та премия, которую вы получили здесь?
Это большая честь получить такую премию, потому что его получали выдающиеся люди, правозащитники, и быть среди них большая честь для меня тоже. Но с другой стороны, это награда не только конкретно Интигама Алиева, это награда усилиям гражданского общества Азербайджана, это оценка деятельности тех лиц, которые сейчас именно сидят в тюрьме. За их много, достаточно много. Это журналисты, это правозащитники, это политические активисты, молодые активисты и так далее.
Já bych chtěl poděkovat za pozvání a říct, že samozřejmě se tady cítím velmi dobře a velice si té ceny cítím, i když je třeba zdůraznit, že to já tu cenu nechápu jako cenu určenou konkrétně pro mě, ale jako cenu, která má ocenit úsilí nejen mé, ale úsilí i dalších lidí v Azerbajdžánu, úsilí vlastně azerbajdžánské občanské společnosti, lidí, kteří se dneska starají a snaží o zlepšení situace v oblasti lidských práv a hlavně tedy těch lidí, kteří za to dokonce sedí i ve vězení.
Je to nagrada ještě cenná dla nás, potom, že ono daje možnosti posmatrit, zaglinout v odnošení mezi Чехией и Азербайджаном не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения прав человека. Там есть серьезные проблемы, и эти проблемы обсуждаются как в азербайджанском обществе, и во встрече с журналистами, представителями гражданского общества, других слоев я получаю информацию о том, что здесь тоже, в чешском обществе тоже есть эти беспокойства.
No a potom to dává vynikající možnost mluvit o česko-azerbajdžánských vztazích nejenom z ekonomického hlediska, jak to většinou dělá, a také si promluvit skutečně o situaci v oblasti lidských práv a vyměnit si zkušenosti tak, aby i česká strana získala mnohem více tedy informací o tom, co se v Azerbajdžánu děje.
Později se budeme ptát, v jakých oblastech jsou hlavně lidská práva porušována v Azerbajdžánu. Teď by mě ještě zajímala jedna konkrétní věc. Vlastně ta cena byla zdůvodněna osobní odvahou, mimořádným nasazením, které má Intigam Alijev při obhajobě stovek případů porušování lidských práv. Zároveň mezi lidmi, kteří tuhletu cenu Homo Hominy mají od Člověka v tísni a od Jednoho světa, je docela dost lidí, kteří jsou kvůli své činnosti ve vězení. Nebojí se sám nějakého takového důsledku, cítí se pod nějakým tlakem, bylo by něco takového podle něj možné v současném Azerbajdžánu?
Míšo, pouze bagovarím o tom, v jakých jména oblastiach narušují se práva člověka v Azerbajdžáně. No, ještě k vaší ličnosti, k prémii, kterou vy poučili, bylo podčurknuto, že vy poučujete tu prémiu za vaše ličné zasluhy, za vaše ličné mužstvo. I sredi laureátov tej prémie много выдающихся личностей, но надо тоже сказать, что многие из них или сидели, или сидят в тюрьме. Вы лично не боитесь, что что-нибудь такое может коснуться и вас?
Люди, которые работают в защите прав, трудятся в области защиты прав человека, таких странах, как Азербайджан, в том числе Беларусь, Армения, Россия и подобным им странам, они знают, они понимают, что могут быть избиты, могут быть арестованы, могут быть убиты и так далее. И могут быть, значит, сосняты в камеру, в тайную камеру, потом все это будет показано по телевидению, которое находится под контролем властей, с комментариями и так далее, как это было известно журналисткой Хадиджа Исмаил, журналистка из Радио Либерти, которая публиковала масса критических статей, изобличительных статей в коррупции в высших эшелонах власти.
No, je třeba říct, že člověk, který se zabývá oblastí lidských práv v takových zemích, jako je Azerbajdžán nebo Bělorusko, nakonec Rusko, takový lidé s tím musí počítat, že se něco takového může stát. Můžete být zbyti, můžete být posazeni do vězení, může se stát, že vás budou tajně natáčet skrytou kamerou a potom to, co bude natočeno, bude vysíláno ve státních sdělovacích prostředcích, protože státní sdělovací prostředky skutečně pomáhají mocenským orgánům. Takové případy už tady byly, bylo to například věc novinářky azerbajdžánské redakce Rádia Svoboda, proti které bylo přesně tímto způsobem tedy postupováno, že byla natáčena a potom byla vlastně skandalizována ve sdělovacích prostředcích a bylo to jako odpověď nebo jako v podstatě trest za to, že udělala pořad o korupci v nejvyšších vrstvách politické moci.
Tím už se dostáváme vlastně ke konkrétním porušováním těch lidských práv. Tady to máme právo na svobodu slova. Teď aktuálně, jak jsem četla, má Intigam Alijev něco kolem 40 případů Evropského soudu. Jakých lidských práv se nejčastěji ty jeho kauzy týkají? Jestli by mohl nějak zestručnit, v jakých oblastech vlastně v Azerbajdžánu je momentálně největší problém?
Tak může značit kasnuli sad na volkan kryt, nebo slučaje narušení práv. No, tím méně, naskolko my známe, u vás lično okolo Saraka děl, kterými vy zanímáte s v Evropském soudě po právám člověka. Vy můžete očině korotko zažát a písat, a čom je ti děla, v čom tam problémy?
Da, žalob v Evropském soudě okolo 300, no komunikace jdou po Saraka dělám, je jest более 25 выигрышных тел, около 25 выигрышных тел, и в основном это связано, жалобы связаны с политическими правами. В Азербайджане во всех областях серьезные проблемы, но реализовывать политические права, как право на справедливые выборы, право на справедливый суд, право на быть защищенными от пыток, от дискриминации, в том числе свобода собраний, объединения, серьезные проблемы в этой области. Поэтому основные жалобы именно связаны с реализацией, точнее, нарушением права на политические права.
No, celkem těch případů je okolo 300, momentálně tedy je, řekněme, aktivních, nebo je v chodu těch 40 případů a 25 případů, které skončilo naší výhrou. Je třeba říct, že většinou to se jedná o takzvaná politická práva, to znamená právo, nejen právo na zhromažďování, ale právo účastnit se voleb, právo tedy svobodného publikování názoru, ale třeba také právo být chráněn před mučením ze strany státních orgánů při různých výsleších a podobně. Takže v první řadě nejčastěji to jsou práva politického charakteru.
Před chvílí vlastně Intigam Alijev říkal, že přes 20 případů už dopadlo jejich vítězstvím u Evropského soudu. Co to vlastně tady konkrétně pro ty lidi z Azerbajdžánu znamená, to vítězství u Evropského soudu?
Вы раньше уже заметили, что около 20 исков закончилось с победой жалующей стороны, то есть вашей. Вы можете сказать, что это на практике означает для человека, который выиграл иск? Что будет потом?
Я сказал, что в Азербайджане, к сожалению, нет независимой судебной системы, как и парламент, как и другие институты находятся под контролем исполнительной власти. То же самое, суды находятся под властью, под контролем властей, и через эти суды можно наказывать политических оппонентов, журналистов, которые критикуют правительство, правозащитников и так далее. Эти дела, то, что были выигрышны в Европейском суде, эти дела были в основном правом на справедливые выборы. Только по выборам 2005 года было около 20 решений Европейского суда, где были признаны факты фальсификации выборов и нарушение граждан на справедливые выборы.
No, pořád se točíme v kruhu, protože, jak už jsem částečně tady řekl, justice není v Azerbajdžánu nezávislá. Justice je pod tlakem ze strany výkonné moci. To samé se týká parlamentu. Pokud mluvíme o těch vyhraných případech, téměř všechny se týkaly volebních práv a jednalo se o volby, které probíhaly v roce 2005. A v mnohých těchto případech Evropský soud konstatoval, že došlo k porušení práva na spravedlivé volby.
20 rešení Европейского суда, это означает, что в этой стране не было выборов. В принципе, если это было бы нормальное правительство, и президент, и парламент, и все они должны были отправлены на отставку. Но так как в Азербайджане вот выборы фальсифицируются системно с одного центра, это политика государства, это политика властей, то поэтому, в принципе, после этих решений не было никаких, значит, оценок, не было никаких выводов и так далее.
No a pokud Evropský soud vynesl 20 rozhodnutí, 20 rozsudků, ve kterých konstatuje, že volby nebyly spravedlivé, tak to už de facto znamená, že skutečně v té zemi neproběhly spravedlivé volby. V normální situaci by to mělo znamenat, že ty volby budou de facto anulovány, nebo že tedy mocenské orgány na tuto situaci budou nějak reagovat a přiznají to. No jenomže v Azerbajdžánu je taková situace, že se v podstatě nic nestane, protože tam není nikdo, kdo by tedy mohl si nějakou reakci vynutit. Takže Evropský soud konstatoval a tím to v podstatě skončilo.
Je to taková právě smutná situace, protože jednak je tady sice možnost právě třeba skrz osoby jako Intigam Alijev se domáhat v rámci Evropské unie spravedlnosti, ale na druhou stranu Evropská unie potom vlastně zpětně toho mnoho neudělá kvůli obchodním vztahům s Azerbajdžánem. Jak vlastně vnímáte roli ropy a vůbec toho obchodu vzájemného v téhle problematice? Myslíte, že je tam nějaká šance tlaku, nebo je to takový šach?
No to také dvojné problémy, poskolko i Evropský sajus, Evropa může kritikovat Azerbajdžan i inakda kritikuje Azerbajdžan za nesoblúdění prav člověka i politických prav. Z druhé strany Azerbajdžan nužen Evropě dla ekonomického sotrudničenstva, v prvou očeru řeč jde o nefti. Na váš vzhled, vod ta situace polnosťou парализует вот давление Европы для области прав человека, то есть для Европы вот нефть важнее?
К сожалению, эта важность нефти или потребность электроэнергетическим ресурсам парализует, да, работу Европы или внимание Европы, уменьшает это внимание и отводит права человека в этих отношениях между государствами на задний план. К сожалению, во многих встречах западных чиновников высокого уровня западных Европ, в том числе во встрече Совета Европы, Европейского Союза и других международных организаций, нам об этом открыто заявляют. Европе нужен газ. Кстати, здесь тоже заявляли нам, что нам нужен газ, и поэтому мы должны, в принципе, делать балансированную политику с государственным правительством Азербайджана. Кстати, я задал вопрос, ну нефть же Азербайджан, в принципе, в любом случае должен продать, и оно, если даже вы не будете поддерживать это антинародный, коррупционный режим, все равно он должен продать. Мне сказали, что, вы знаете, эту нефть могут продать не нам, а в Китаю и так далее. Вот эта боязнь остается.
No, skutečně je to tak, že ropa velmi má velký vliv na ty vztahy a já musím říct, že na mnohých fórech, v mnohých orgánech nám to docela otevřeně řekli, že prostě Evropa si nemůže dovolit příliš tvrdě, příliš otevřeně kritizovat Azerbajdžán, protože prostě Evropa potřebuje azerbajdžánské nerostné suroviny, ropu a plyn v první řadě. Takže proto Evropa říká, že my jsme nuceni dělat, jak oni říkají, balancovanou politiku, nějakou rovnovážnou politiku. Já jsem kladl otázku, tedy proti otázku, no dobře, ale co Azerbajdžánu zbývá, stejně tu svoji ropu musí prodat. Jenomže na to Evropa říká, no jenomže ale Azerbajdžán může svou ropu a plyn prodat ne nám, to znamená ne Evropě, ale může ji třeba prodat do Číny nebo ještě někomu jinému.
Jak můžeme vlastně téhleté situaci pomoci my, nebo můžeme vlastně s touhle věcí něco dělat my v České republice, která vlastně v rámci Evropské unie je velmi malý stát?
Čo je možno pomôcť Čechia? Čechia, ktorá v rámkach Európskeho sojuza malinká strana, čo môže to pomôcť situácii v Azerbajdžáne?
Мы обсуждали эти вопросы министром иностранных дел и представителями других государственных учреждений, сенаторов, парламентариев этот вопрос. Мы сказали, что не бывает такое, что страна, демократическая страна поддерживает авторитарный режим, и правительство демократической страны поддерживает авторитарный режим или голосует за против принятия резолюции по пальцу включенным Азербайджана из-за того, что ему нужен, гражданам этой страны нужен газ, и закрывает на то, что в другой стране или в правительстве, где людей сажают за их взгляды. Это обязательно должно отражаться, придет и отражается и политика этой страны. Если подкупает парламентариев, или подкуп не обязательно деньги, путем денег, это различные варианты подкупа есть, мы объясняли это парламентариям и гражданскому обществу и медиа тоже, да. Если подкупает парламентариев, он потенциально завтра президент, премьер-министр и другой высокопоставленный или министр иностранных дел. Представьте себе, подкупленный парламентарий, который дает голоса против резолюции по политзаключенным из-за интереса, из-за икры, из-за, не знаю, других благ, завтра он потенциальный президент. Президент подкупный, президент у Чехословакии, Германии или Англии. Это страшная вещь. Это раздражает, развращает не только само общество в Азербайджане, развращает и международные организации стран тоже.
My jsme tuto otázku diskutovali jak s českým ministrem zahraničních věcí, tak s některými senátory. A já jsem říkal, že tak to prostě nemůže být, tak to prostě nebývá, aby vláda demokratické země podporovala vládu autoritativního režimu. Tak to prostě je naprosto vyloučeno. Je vyloučeno, aby demokratická země hlasovala na mezinárodním fóru proti rezoluci, která kritizuje porušování práv člověka v jiné zemi. Je třeba si uvědomit, že pokud některé země praktikují uplácení poslanců nebo jiných představitelů jakýmkoliv způsobem, my tomu v Azerbajdžánu říkáme takzvaná kaviárová politika, tím, že se tedy, protože uplácet se může opravdu různými způsoby, je pořád mít na paměti, že pokud se tyto praktiky budou rozšiřovat a pokud se budou týkat třeba poslanců i z jiných zemí, kdy někdo uplácí poslance z jiných zemí proto, aby hlasovali proti nějakým rezolucím, tak se to opravdu rozšiřuje. A pokud je v nějakém parlamentu dnes podplacený poslanec, tak tento poslanec zítra může stát premiérem nebo prezidentem té země a může se jednat o Británii, Německo, Českou republiku nebo jakoukoliv jinou zemi.
Panelová debata, která vlastně dneska večer v rámci jednoho světa poběží, se jmenuje Lidská práva utopená v Evropě, příznačný název pro ta témata, která se otevřou ještě před tou debatou, se bude promítat snímek Úžasný Azerbajdžán, který velmi otevřeným způsobem popisuje to, co se děje v současném Azerbajdžánu. Mohou se vlastně takovéhle filmy volně v Azerbajdžánu promítat?
Сегодня в Праге пройдет дискуссия под названием «Демократия утопленная в нефти», но еще будет показ фильма «Прекрасный Азербайджан», который критически рассказывает о ситуации в области прав человека в Азербайджане. Можно такие фильмы показывать в Азербайджане?
В Азербайджане, как и суды, парламент и другие институты находятся под контролем властей, телевидение тоже самое. В Азербайджане невозможен Интегам Алиев, пришел, выступил в общественном телевидении, общественном радио, или радио, которое финансируется за счет государства, бюджета государства, или любое другое оппозиционное лицо. Поэтому такие фильмы, конечно, не смогут попасть ни на телевидение, ни на радио, никакие дискуссии об этом навряд ли сможет быть в Азербайджане.
televize, stejně jako soudy, jsou plně kontrolované státní mocí, takže je opravdu vyloučeno, aby se v televizním vysílání objevil nějaký opoziční představitel, takže ani Integam, ani JF, ani kdokoliv jiný se prostě v televizním vysílání objevit nemůže a nemůže tam nic vypravovat. No logicky stejně tak je naprosto vyloučeno, aby se v televizním vysílání objevil kritický film typu Překrásný Azerbajdžán.
Vy se na něj dneska ale samozřejmě v Praze podívat můžete. V rámci programu Jeden svět se bude promítat ve Francouzském institutu. Začíná se v 19:30 večera, pak bude následovat diskuze, na které bude účastný právě Integam Alijev. Jaká témata tam budou otevírat, kdo bude přítomen?
Как вы думаете, о чем именно пойдет сегодня дискуссия после фильма и кто еще будет участвовать в дискуссии?
Дискуссия из Азербайджана будет Эмин Милли, он молодой активист и два раза сидел в тюрьме, один раз год, а другой раз 15 суток за участие в мирных акциях, второй раз, а первый раз за цены со слом. Это известный такой видеоролик, который показывали по Ютубу. После этого возникли проблемы и за хулиганство его и другого молодого активиста посадили в тюрьму. Кстати, это часто бывает. Подбрасывают наркотики, сажают, как это было с известным сатириком Мирза Сакит, этим молодым оппозиционным активистом Джабар Саваланны. Подбросили наркотики, арестовали. В том числе и тех Эмин Милли, который сидел в тюрьме за то, что показывает видеоролик. Фильм хороший фильм. Это фильм о том, что расцветающий Азербайджан кажется, как он нам или многим иностранцам, которые приезжают. Кстати, мне чехословаки тоже сказали, что 10 лет тому назад там это была разваленная страна, сейчас мы едем, там красиво строится и так далее. С виду так кажется, это фасад, красивый фасад, но за этим фасадом страшные вещи происходят. Вот этот фильм о страшных вещах, об имуществе, которое разрушаются, тысячи имуществ разрушаются и другие страшные вещи.
No, po filmu bude tedy ta diskuse, kde se kromě mě zúčastní ještě i další představitelé Azerbajdžánu, například mladý muž Emil Milli, který byl dokonce už dvakrát souzen a je jednou tedy za věc politického, řekněme politického charakteru a po druhé za drogový delikt, ale je dobré říct, že je to velmi typické, že vlastně zvláště mladí lidé, pokud jsou tedy opozičně naladěni, jsou často souzení za sfabrikované drogové ve sfabrikovaných drogových obviněních, protože jim prostě někdo dá někam do kapsy dávku drogy a potom jsou za to souzení. Takže ten člověk, který dneska bude na té diskuse, ho potkalo také něco takového, ale ještě i řadu dalších v Azerbajdžánu. No a co se týká toho filmu Úžasný Azerbajdžán, chci říct, že je to opravdu velmi zajímavý film, velmi hodnotný film se spoustou informací, který vypravuje o tom, že současný Azerbajdžán je prostě určitá překrásná fasáda, za kterou se děje něco ne zrovna příjemného. Já často slyším i tady, při svém pobytu v Praze jsem slyšel, že před 10 lety byl Azerbajdžán v podstatě zničená země, kde nic nefungovalo a dneska, když tam člověk přijede, tak vidí prostě prosperující, fungující zemi, ale je třeba se ptát a ten film Úžasný Azerbajdžán to právě ukazuje, i co je zatím, co nevidíme za tou krásnou, novou, namalovanou barevnou fasádou.
Pokud vás náš rozhovor zaujal, tak určitě je to jasné pozvání pro vás dneska večer do Francouzského institutu na projekci filmu Úžasný Azerbajdžán a navazující diskuzi, u které bude taky za Human Rights Watch Vulgar Gojalev a bude tam taky ředitel Centra pro demokracii a lidská práva člověka v tísni Marek Svoboda. Celou diskuzi bude moderovat Jan Fingerland z Českého rozhlasu. Já už teď děkuji našemu hostovi Integamu Alijevu za návštěvu na rádiu Wave a přeju hodně síly a energie do další práce.
Я вас поблагодарю за визит и пожелаю вам много успехов в дальнейшей работе.
Спасибо вам за приглашение. Удачи вам тоже.
Děkuji za pozvání a přeji úspěch i vám.
No a samozřejmě taky děkuji za překlad, kterého se zhostil z Rádia Praha Libor Kukal. Děkuji. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.